Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-aprel, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Ozodlik uyi tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, so'nggi 10 yilda jurnalistlarning faoliyati qiyinlashgan. Prezident Obamaning aytishicha, Yaponiya bilan kuchli ittifoq Xitoyni bezovta qilmasligi kerak. Baltimore aholisi to'polonlardan so'ng shaharni tartibga solayapti.
Это будет не последний срок. Будут еще сроки, всегда будет присяга и всегда будут обещания, не впадая, и всегда будут...
O'zbekistonda matbuot erkinmi? Xalqaro tashkilot hisobotiga nazar solamiz.
We are determined to change the regional nature of cooperation against all forms of violence.
Afg'oniston rahbari Hindistonga tashrifi davomida mintaqa davlatlarini terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShning Baltimore shahridagi to'polonlardan keyin asta-sekin tartib tiklanmoqda. Port shahar ahli qora tanli bir yigitning politsiya qo'lida halok bo'lganidan g'azabda. U yerda komendant soati e'lon qilingan. Minglab askar va politsiyachilar ko'chalarni nazorat qilyapti. Oddiy odamlar zo'ravonlikni qoralasa-da muammoni kuch bilan hal qilib bo'lmaydi, deydi ular. Shohruh Hamro xabar beradi.
Baltimore shahri to'z to'polondan sekin asta o'ziga kelishga harakat qilyapti. Hayot yana iziga tushib ketadi albatta. Bunga ishonchim komil, deydi fuqarolardan biri Gerald Miller. Lekin muammolar o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Jamoa bo'lib birgalikda harakat qilishimiz kerak. Bu yerdagi illatlarni faqatgina fojia ro'y berganda muhokama qilish yaramaydi, deydi u. Baltimore meri Stephanie Rawlings Blake odamlarga dalda berishga harakat qilyapti.
We saw people coming together to reclaim our city.
Tungi talon-taroj va tartibsizliklar jamoamizni aks ettirmaydi, deb ko'pchilik hasharga chiqdi. Bu voqealar qora kun sifatida tarixga kirmasin, deydi rasmiy. Politsiyaning bildirishicha, avvaliga tinch o'tgan namoyishlarga uyushgan jinoiy guruhlarning a'zolari kelib qo'shilganidan so'ng vaziyat izdan chiqqan. To'polon sabab Baltimoreda maktab va bizneslar yopiq turdi. Yirik sport musobaqalari bekor qilindi. Bir haftalik komendant soati joriy etilgan. Kech soat 10 dan ertalab 5 gacha ko'chaga chiqish man etiladi. Favqulodda holatlar bundan mustasno. Tartibsizlikka turtki bergan voqea 25 yoshli Freddi Greyning o'limidir. Politsiya uni hibsga olayotganda umurtqa pog'onasiga shikast yegan. So'nggi oylarda AQShning boshqa shaharlarida ham politsiya qora tanlilarni otib yoki urib o'ldirgan hollar ko'p kuzatilgan. Baltimore ahli uchun kuyinaman. Fojialarni boshdan kechirgan boshqa jamoalar uchun achinaman, deydi Cynthia Green. Yoshlar qonunbuzarlik girdobiga tortilib ketdi. Ular g'azabda ekanini tushunaman. Go'yo ularni hech kim eshitmayapti. Lekin norozilikni tinch ravishda bildirish mumkin axir, deydi fuqaro. Prezident Barak Obamaning aytishicha, jamiyatda chuqur ildiz otgan muammolar bor.
We can't just leave this to the police. I think there are police departments that have to do some soul
searching. Ularni hal qilish faqatgina huquq tartibot idoralari zimmasida emas. Politsiya o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqish kerak. Jamoatchilik orasida ham tushuntirish ishlari olib borilsin deyman. Bir yoqadan bosh chiqarib hal qilaylik bularni, deydi davlat rahbari. Talon-taroj va tartib buzarlik esa jinoyat, deydi prezident va javobgar shaxslar aniqlanib jazoga tortiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, Xitoy, AQSh va Yaponiya o'rtasidagi kuchli ittifoqchilik rishtalarini o'ziga qarshi ko'rmasligi kerak. Obama kecha Oq uyda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashib, xavfsizlik va savdo bobidagi munosabatlar xususida gaplashdi. Ikkinchi jahon urushidan 70 yil o'tib, bir paytlar murosasiz dushman bo'lgan davlatlar bugun eng yaqin ittifoqchilardir. Obama va Abe mudofaa bobidagi hamkorlik orqali o'zaro xavfsizlikni ta'minlashga kelishib oldi.
Together our forces will be more flexible and better prepared to cooperate on a range of challenges from maritime security to
Kuchlarimizni birlashtirsak, dengiz xavfsizligi, tabiiy ofatlarga javob berish va boshqa vaziyatlarda hamkorlik qilishimiz osonroq bo'ladi. Birgalikda rejalaymiz, mashq qilamiz va harakat qilamiz, deydi Obama. AQSh rahbarining aytishicha, bunday ittifoqdan butun dunyo naf ko'radi. Xitoy esa buni provokatsiya deb bilmasligi lozim. Obamaga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Xitoyning tinch maqsadlarda kuchayishini olqishlaydi, biroq Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi hududlar, jumladan Yaponiya o'z niki deb bilgan Senkaku orollariga da'vo qilishi ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda.
Rather than resolve these issues through normal international dispute settlements, they are
Bu muammolarni munozaralarni ko'rib chiquvchi xalqaro organlar orqali hal etish o'rniga Xitoy qudratini ko'z-ko'z qilmoqda. Bunday vaziyatda boshqa mamlakatlarga nima desak, Xitoyga ham gapimiz shu. Bu yo'ldan borib bo'lmaydi. Bosh vazir Abe o'z bayonotida Xitoyni tilga olmadi, biroq AQSh va Yaponiya hozirgi vaziyatni bir tomonlama o'zgartirish harakatlariga qarshi ekanini aytdi.
Any dispute should be resolved peacefully based on international law.
Har qanday bahs tinch yo'l bilan xalqaro qonunlar asosida do'q-po'pisasiz hal etilishi kerak, dedi Abe. Yaponiya rahbari AQShning Osiyo va Tinch okeani mintaqasida faolroq siyosat yuritishini olqishladi. Washingtondagi Wilson markazi tahlilchisi Shihoko Gotoning aytishicha, AQSh va Yaponiya o'rtasidagi mustahkam ittifoq ana shu siyosatni amalga oshirishga, mintaqada barqarorlikni saqlashga xizmat qiladi.
Northeast Asia is becoming increasingly unstable. The relationship, the rise of China
Shimoli Sharqiy Osiyoda vaziyat taranglashmoqda. Xitoyning kuchayayotgani ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Muvozanatni ta'minlaydigan siyosat kerak, deydi siyosatshunos. Xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik ham ana shu muvozanatni ta'minlashda muhim omildir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik uyi yoki Freedom House tashkilotining yangi hisobotida so'nggi 10 yilda dunyo bo'ylab muxbirlarning ishi yanada qiyinlashgani aytiladi. Ularga hukumatlar, jangarilar, jinoyatchilar, axborot vositalari egalarining bosimi kuchaygan, deyiladi tahlilnomada. Gazetani istalgan joyda sotib olish mumkin yoki uyali telefon orqali so'nggi xabarlar bilan tanishsa bo'ladi. Bugun axborot olish osonlashdi, ammo jurnalistlarning ishi ham qiyinlashdi. Ularni sudga berishmoqda, qamashmoqda, qo'rqitishmoqda, o'ldirishmoqda, deydi matbuot erkinligi himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruh vakili.
Unfortunately, the news is very bad. Press freedom suffered a global decline in 2014. It's worse and the worst decline in a decade.
Afsuski, ahvol yaxshi emas. Matbuot erkinligi dunyo bo'ylab 2014-yilda eng quyi nuqtaga yetdi. So'nggi 10 yilda eng ayanchli holat. Vaziyat oldingidan ham tezroq sur'atlarda yomonlashmoqda, deydi Ozodlik uyi vitse-prezidenti Vanessa Taker. 2015-yilda matbuot erkinligi deb nomlangan hisobotda aytilishicha, Meksikada jurnalistlar ishlarga do'q po'pisalar qilinadi. Ularning faoliyatini cheklovchi qonun qabul qilindi. Shimoliy Amerikada esa matbuot erkin deb hisoblansa, Lotin Amerikasida qisman erkin yoki erkin emas. Ozodlik uyi AQShni ham tanqid qilib, Missuri shtatining Ferguson shahrida politsiyaning namoyishchilarga qarshi qattiq qo'lligiga e'tibor qaratadi. Osiyo va Tinch okeani mintaqasida esa aholining 5%gina erkin matbuotdan bahramand. Hududdagi boshqa mamlakatlarning yarmida esa matbuot qisman erkin, qolgan yarmida umuman erkin emas. Tashkilot eng past bahoni Xitoyga berdi. 1990-yillardan beri bu mamlakatda jurnalistlar yana qamalmoqda. Axborot vositalari ustida nazorat kuchaytirilgan.
One of the areas that we noted that's a real problem globally and regionally right now is the impact of actors like China on
Xitoyning qo'shni davlatlarga ta'siri diqqatimizni o'ziga tortdi. Xitoy hukumatining ichki siyosati, harakatlari Gonkong, Tayvan va boshqa mamlakatlarga ham salbiy ta'sir qilishiga guvoh bo'ldik, deydi Ozodlik uyi vitse-prezidenti Vanessa Tucker. Suriyada fuqarolar urushi oqibatida jurnalistlar o'lim bilan yuzlashmoqda. Hisobotga ko'ra, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi mamlakatlarning 2%dagina matbuot erkin, aksariyati esa hukumat senzurasi ostida. Afrikaning quyi Sahara mintaqasida ahvol 1%ga yaxshiroq xolos. 57%da matbuot qisman erkin, 40%da umuman erkin emas. Ozodlik uyining bildirishicha, Yevrosiyoda o'rtacha baho salbiy. Mintaqaning 80%dan ko'pida matbuot erkin emas, 20%dan kamida esa qisman erkin. Masalan, Rossiyada mustaqil matbuot bosim ostida, qo'shni mamlakatlarda ham deyarli shu ahvol.
One of the big areas of troubling impact that we saw was in propaganda. So completely fabricated propaganda such that people would
Bizni xavotirga solgan eng katta narsa bu hukumat tashviqoti. Tashviqot ko'lami shu qadar keng va uydirmaga asoslanganki, mamlakat aholisi Ukrainadagi mojaro haqida to'g'ri ma'lumotga ega emas, deydi Vanessa Tucker. Ozodlik uyining bildirishicha, matbuotga tahdidlarning kuchayayotgani dunyo bo'ylab demokratik qadriyatlarni yemirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda matbuot erkinmi? Xalqaro tashkilot hisobotiga nazar tashlaymiz. Afg'oniston rahbari Hindistonga tashrifi davomida mintaqa davlatlarini terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Kaliforniya politsiyasi oshchilik elatlari bilan aloqalarni yaxshilashga kirishgan. Nyu-Yorkdagi taksichilar hayoti bilan tanishasiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Freedom House ozodlik uyi tashkilotining matbuot erkinligiga doir hisobotida O'zbekistondagi vaziyat ham yoritiladi. Unga ko'ra, O'zbekiston dunyoning so'z erkinligi keskin bo'g'ilgan 10 davlatidan biri. Mamlakatda mustaqil matbuot yo'q, axborot organlari qattiq senzura ostida. O'zgacha fikrlovchilar ta'qib qilinadi. Ammo rasmiy Toshkent bayonotlariga qaraganda, O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari soni 1400dan oshgan. Internet nashrlar ko'paymoqda. Ammo, dedi tanqidchilar, bu axborot vositalari mamlakat ichidagi mavjud muammolar, ijtimoiy va siyosiy vaziyatni yoritishi cheklangan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston fuqarolik jamiyatini shakllantirish mustaqil instituti 2015-yil holatiga ko'ra mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari soni 1400dagi yetganini ma'lum qilmoqda. Ommaviy axborot vositalari ko'payishi asosan internet nashrlari hisobiga to'g'ri keladi. Internet axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 300dan oshiq nashrning 95% nodavlat maqomidaligi ta'kidlanadi. Jurnalistlarga ko'ra, ommaviy axborot vositalari sonini shiddat bilan o'sayotgani matbuot erkinligidan darak bermaydi. Mamlakatda hamon birorta mustaqil siyosiy nashr yo'q. So'nggi paytda soni oshgan internet nashrlari jahondagi qo'shni davlatlardagi taranglikni, mojarolarni muhokama qilishi mumkin. Ammo ular uchun O'zbekistondagi muammolar, siyosiy ijtimoiy vaziyat mavzusi yopiq. Bu taqiqni biroz bo'lsa-da buzishga jur'at etgan jurnalistlar nashr imkoniyatidan ham mahrum qilinadi. O'tgan yildan ish boshlagan Anhor o'z ayrim ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratgan kam sonli nashrlardan biri edi. Bu nashrda ijtimoiy siyosiy vaziyatga doir o'z fikrlarini chop etib kelgan jurnalist Yuriy Chernagayev yaqindan Anhor o'zdan chetlatilgan. Siyosiy aloqalar, xavfsizlik, iqtisodiy yo'nalishda yozuvchi jurnalist yurt boyligi sanalgan paxtaning bugunga kelib faqat xos doiralarga tegishli biznesga aylangani haqidagi maqolasi bilan ham o'quvchilarga tanish.
Для того, чтобы морочить голову, скажем так, странным гражданам, в том, что у нас здесь свобода печати, и поэтому этому сайту позволены кое-какие вольности.
Chernagayevga ko'ra, so'nggi paytda mamlakatdagi so'z erkinligi jonlanayotganligini ko'rsatishga qaratilgan urinishlar bo'lgan. Ammo internet nashrlarida nisbatan erkinroq qarashlar yuz ko'rsatishining o'zi yo'q, kimlardadir keskin xavotir uyg'otgan.
К сожалению, я не могу вдаваться в детали, поскольку сообщение деталь мне бы вообще, так сказать, пришлось бы нелегко.
Bilasizmi, men bu voqeani tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Zotan tafsilotlariga to'xtalishning o'zi yo'q, mening vaziyatimni yanada og'irlashtirishi mumkin. Vaziyat shu darajaga olib kelindiki, meni bu nashrda chop etilishim mumkin emas bo'lib qoldi. Nega bunday bo'layotganidan hamma ajablanyapti, ammo shu bilan bir qatorda nega bunday bo'layotganligi hammaga tushunarli, deydi Chernagayev.
Которая лишила меня возможности публиковаться в Анхоре.
O'zbekistonda so'z erkinligiga doir vaziyat deyarli 10 yillardan buyon og'ir ta'qib va nazorat ostida o'zgarishsiz qolmoqda. Nashr etilishi taqlangan jurnalistlar o'z imkoniyatlarini boshqa sohalardan qidirishga majbur bo'lsa, tayziqqa bosim ostiga olinganlar mamlakatni tark etishda davom etmoqda. Ammo xorijda ham o'z faoliyatini davom ettirayotgan jurnalistlar hukumat bosimidan xoli emas. Yaqinda Andijon prokuraturasi Norvegiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirovni uy-joyidan foydalanish huquqidan mahrum qilish bo'yicha sud ishi qo'zg'atdi. Xorijdagi o'zbek faollari tomonidan tashkil qilingan virtual saylov komissiyasida matbuot kotibi sifatida faoliyat yuritgan jurnalistning o'zi bu ish sababini kasbiy faoliyati bilan bog'laydi. Ulug'bek Bakirovga ko'ra, o'zbek matbuoti masalasi amaldagi rejim bilan bog'liq.
Agarda matbuot ochiq bo'ladigan bo'lsa, demak, diktatura sekin astalikdan yo'q bo'lishi mumkin. Chunki matbuotsiz, matbuot yo'q jamiyatda, yopiq jamiyatlarda diktaturaga bir sharoit yaratiladi. Agarda ochiq, oydinlik, oshkoralik bo'ladigan bo'lsa, hamma muammolar jamiyatda matbuot orqali demak, ko'rib chiqiladi. Umuman prezidentdan tortib, oddiy bir maktabni direktorigacha bo'lgan ularning ishlari, demak, matbuotda yoritilib turadigan bo'lsa, demak, buni bilib turadi xalq. Boshqa, masalan, muxolifiy fikrlarga yoki hukumatni nazdidan o'zgacha nazdagi fikrdoshlarga umuman O'zbekiston matbuotida hech qachon joy berilmaydi,
dedi jurnalist. Jurnalist Yanish va ayni paytda O'zbekistonda faoliyatda bo'lgan kam sonli mustaqil jurnalistlardan. Bir necha yillar avval u mamlakatdagi ayrim nashrlar bilan hamkorlik qilgan. Ammo hozirga kelib vaziyat butunlay o'zgargan. Uning maqolalarini chop etuvchi axborot vositasining o'zi qolmagan.
Нет, то есть это система, целая система.
Men ayb faqat matbuotda, jurnalistlarda deb o'ylamayman. Bu tizimga bog'liq narsa. Tuzum mustahkamlanishi barobarida so'z erkinligi ham butunlay yo'qolib bormoqda. Nafaqat so'z erkinligi, balki boshqa sohalardagi vaziyat ham shunga yaqin. Xullas, tuzum o'zgarmas ekan, hech narsa bo'lmaydi. Tuzum qanday, qachon o'zgarishi mumkin? Men buni bilmayman, dedi Sidyanishov.
Нужно менять всю систему, но это мне не представляется возможным. Во всяком случае, на сегодняшний день.
Matbuot erkinligi yuzasidan e'lon qilinayotgan xalqaro hisobotlarda O'zbekiston muqarrar vaziyat og'ir bo'lgan davlatlar qatoridan joy olib keladi. Ammo hozirgacha hukumat bu hisobotlarga nisbatan biror rasmiy munosabat bildirmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Hindistonga tashrifi davomida terrorizmga qarshi kurashda mintaqa davlatlarini yanada yaqinroq hamkorlikka da'vat etdi. Hindiston ayni paytda urushdan aziyat chekkan bu davlat bilan quruqlik va dengiz orqali savdo aloqalarini kuchaytirishga bel bog'lagan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Afg'oniston rahbari Ashraf G'anining aytishicha, afg'on xalqi hech qachon taslim bo'lmaydi va ular terrorchilarni yakson qilish ahdida qat'iy. U bu haqda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan gapirdi. Ammo terrorni tag tomiri bilan yo'q qilish uchun mintaqada hamkorlikni oshirish muhim, dedi G'ani. Afg'onistonda prezident almashgandan beri Kobul Hindistonni chetlab ko'proq Pokistonga yaqinlashayotgani haqida xavotirlar uyg'ongan edi.
We are determined to change the regional nature of cooperation against all forms of violence.
Biz mintaqadagi hamkorlik tabiatini o'zgartirmoqchimiz. Turli zo'ravonliklarga qarshi mintaqada davlatlarning tushunchalari o'zgarayotgani muhim. Terror hech qachon yaxshi va yomonga bo'linmaydi. Ular orasida farq yo'q. Barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib bu muammoni to'xtatish uchun mintaqa bo'ylab birlashishimiz kerak, dedi Ashraf G'ani. Qunduz viloyatida toliblar bilan yangi to'qnashuv kelib chiqishi oqibatida Afg'oniston rahbarining Hindistonga tashrifi biroz kechikdi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Kobulning ekstremizmga qarshi kurashida va afg'on kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazishda Dehli har doim yordam berishga tayyor ekanini aytdi. Modi xususan Eronda qurilayotgan Chabahar porti haqida gapirib, u quruqlik bilan o'ralgan Afg'onistonga Pokistondan boshqa yo'l orqali dengizga chiqish imkonini yaratishini ta'kidladi. Shuningdek, Hindiston, Pokiston va Afg'oniston o'rtasida tuzilgan savdo kelishuviga qo'shilishga tayyor, dedi Modi. Loyiha amalga oshsa, Afg'oniston mahsulotlarini Pokiston orqali Hindistonga yetkazish imkoniyati tug'iladi.
We believe that Afghanistan's direct surface link to India and the rest of South Asia and increased connectivity.
Afg'onistonning Hindiston va Janubiy Osiyoning boshqa qismlari bilan bog'lanishi va dengiz orqali ham bu bog'liqlikni kuchaytirish Afg'onistonni Osiyo va undan tashqaridagi rang-barang hududlarni bir-biriga bog'lovchi markazga aylantiradi, dedi Hindiston bosh vaziri. Hindiston Afg'onistonning qishloq xo'jaligi, jamoatchilik loyihalari va infratuzilmasiga ham katta sarmoya kiritishni mo'ljallagan. O'tgan 15 yil ichida bu mamlakatga yo'llar, maktablar va boshqa muhim inshootlarni qurish uchun hind kompaniyalari 2 milliard dollar sarfladi. So'nggi yillarda Kobul va Dehli aloqalari kuchaygan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, yangi hukumat davrida Afg'oniston va Pokiston munosabatlarining mustahkamlanishi Hindistonning ta'sir kuchini kamaytirishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQShda politsiya ishtirokidagi otishmalardan keyin ozchilik guruhlar va huquq-tartibot organlari orasida munosabatlar anglashgan. Kaliforniyadagi bir shaharda taraflar hukumat yordamida muammoga yechim izlayapti. So'nggi oylarda politsiya bilan ozchilik elatlar orasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Ikki tomondan ham qurbonlar bor. Bu esa hukumat va mahalliy politsiya rahbarlarini to'qnashuvlar oldini olishning yo'llarini izlashga undaydi. Kaliforniyaning Stokton shahrida har bir politsiyachi maxsus treningdan o'tadi. Shu jumladan endi ishga olinganlar ham. Ularga politsiya va fuqarolar orasida hurmat bo'lishi kerak. To'g'ri muloqot ishingizni oson va xavfsiz qiladi deb o'rgatishadi. Stokton politsiyasi rahbari Erik Jones ozchilik guruhlar huquq-tartibot organlari xodimlaridan shubhalanadi, deydi.
Across the board, the research shows,
Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab zo'ravonlik eng keng tarqalgan mahallalarda, politsiyaga eng muhtoj jamoalarda politsiyaga ishonch ham eng past darajada.
Chicago'da ishlab chiqilgan trening dasturida ko'cha-ko'yda ziddiyatni kamaytirish uchun o'zaro hurmatga alohida e'tibor qaratiladi. Stoktonning boshqa qismida bir jamoada ukamning qo'riqchisi nomli federal dastur muhokama qilinmoqda. Uni bundan bir yil oldin Oq uy ilgari sura boshlagan. Bugun mamlakat bo'ylab amal qiladi va ozchilik guruhlarga shahar hayotida qatnashish imkonini beradi. Jamoalar, shu jumladan San va Kin otalari va oilalari nomli guruh oilalar xavfsizligini ta'minlash va yigitlarni ko'chada bezori to'dalarga qo'shilishdan saqlash bilan shug'ullanadi. Guruh rahbari Sami Nunyes ishni ham federal ham mahalliy darajada olib borish kerak degan fikrda.
Har bir mahallaga boshqa yondashuv qo'llanishi mumkin, ammo kasallik hamma uchun bir. Davolash yo'llari boshqa.
Stoktonda jinoiy to'dalar bilan ish olib boriladi. Ular qurolni topshirish va zo'ravonlikni bas qilishga undaladi.
We have successes but we've also had some
muvaffaqiyatga erishdik, qiyinchiliklar ham bo'lib turadi. Odamning o'ziga bog'liq. Avvalambor ularning o'zi o'zgarishga qaror qilish kerak.
Ammo Stokton kabi shaharlarda muammolar chuqur ildiz otgan deydi advokat va faol Frenki Guzman. U yoshligida qurollangan o'g'irlik uchun qamalgan edi. Jazoni o'tab bo'lgach ozodlikka chiqdi. O'qishga kirdi va advokat bo'lib yetishdi.
Obama ma'muriyati tashabbusi katta natijaga olib keladi degan umiddaman. Ayniqsa davlat idoralari va huquq-tartibot organlarida hisobdorlik past bo'lganini inobatga olsak.
Urinishlarga qaramay, Stokton va Amerikaning boshqa shaharlarida muammolarni hal etish oson bo'lmaydi, deydi faollar. Nyu-Yorkda har bir taksi mashinasi yiliga o'rtacha 112 ming kilometr yo'l bosib o'tadi. Bu yer sharini deyarli 3 marta aylanib chiqish bilan baravar. Shaharda 50 ming taksi haydovchisi bor. Nyu-York aholisi qanchalik xilma-xil bo'lsa, odamlarni bu kasbga yetaklagan sabablar ham turfa. Amerika ovozi haydovchilar bilan suhbatda bo'ldi.
Nyu-Yorkda taksichi bo'lib ishlayotganimga 1 yil bo'ldi.
Deyarli 8 yil.
23 yildan beri shu ishni qilaman.
Talabaman, o'qiyman. Bo'sh vaqtimda taksi ham haydayman.
Otam taksi haydagan, men ham taksichi bo'laman deb hech o'ylamagandim. Lekin asosiy kasbim musiqachi.
This is good for me.
Menga juda ma'qul keladigan ish bu. Kuniga 8-9 soat ishlayman. Yaxshi pul qilaman.
And make good money.
Don't have any option, that's why.
Boshqa ilojim yo'q, shuning uchun taksi haydayman. Oilamni boqishim kerak.
The problem is when you are immigrant.
Muhojir bo'lsangiz, ingliz tilida gapirganingizda bu bilinadi. Amerika jamiyatiga qo'shilishda qiyinchiliklar bo'ladi.
American society.
Everybody speaks English.
Hamma ingliz tilida so'zlashadi. Tushunmasangiz, mijozni manziliga yetkaza olmaysiz.
You got to deal with a lot of issues, you know.
Bu ishning o'z qiyinchiliklari bor. Yo'llar tirband, har xil odamni uchratasiz, soatlab mashinada o'tirasiz.
Night time.
Kechki payt jinni yo'lovchilar ham, haydovchilar ham ko'p.
Especially weekends.
Dam olish kunlari ayniqsa qiyin, aqldan ozgandaysiz ba'zilarini.
Bilasizmi, taksi haydash yaxshi, lekin bu ishda uzoq qolib ketmaslik kerak.
Hech halokatga uchramaganman, hammasi yaxshi inshaalloh, musulmonman.
You know, so I want to move.
Dunyo kunduz payt tebranadi. Men ham kun davomida ishlay deyman. Erta tongda hamma turganda men ham turay, ishga boray, kechqurun uyga qaytay, xuddi boshqalardek.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQShning Baltimor shahridagi to'polonlardan keyin asta-sekin tartib tiklanmoqda. Port shahar ahli qora tanli bir yigitning politsiya qo'lida halok bo'lganidan g'azabda. U yerda komendant soati e'lon qilingan, minglab askar va politsiyachilar ko'chalarni nazorat qilyapti. Oddiy odamlar zo'ravonlikni qoralasa-da, muammoni kuch bilan hal qilib bo'lmaydi, deydi ular. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.